1. až 5. verš. Z Izajovho pňa vzíde ratolesť a z jeho koreňov vyrastie výhonok. Spočinie na ňom duch Hospodina, duch múdrosti a rozumu, duch rady a sily, duch poznania a Hospodinovej bázne. V bázni pred Hospodinom bude mať záľubu, nebude súdiť podľa vonkajšieho zdania ani nebude rozhodovať. Spravodlivo bude súdiť slabých a nestranne rozhodovať o ponížených v krajine. Palicou svojich úst bude byť násilníkov, dychom svojich pier usmrtí bezbožníka. Spravodlivosť bude opaskom na jeho bedrách a vernosť bude remeňom na jeho drieku. Teraz sestra Zorka Holubová. Ja prosím o vedenie duchom pre ňu a otvorené srdcia pre nás. Nech sa páči.
Ďakujem Ivetke za báseň, ktorá nás priviedla svojím spôsobom k téme, o ktorej dnes by som chcela hovoriť. Ešte stále stojíme na prahu nového roka a možno vám niekto poslal SMS-ku typu, že do nového roka ti prajem 12 mesiacov bez choroby, 52 týždňov šťastia, 365 dní bez starostí, 8760 hodín lásky, 525 600 minút pohody a 31 536 000 sekúnd jedinečných chvíľ. To by bol ideál však. A takýto typ prianí ma vedie k tomu, aby som si položila otázku, lebo ešte mám tu také jedno druhé, že želám vám len kvapku smoly, lyžičku hrdosti, hrnček radosti, kotlík úspechu, jazierko peňazí, more šťastia, oceán zdravia a celý vesmír lásky. Alebo posledné, čo tu mám. Želajme si v novom roku dobrých ľudí vždy po boku, zdravia, lásky plný dom a spokojný život v ňom. Takže toto sú také, možno má to aj niečo do seba, nejakú hĺbku, ale my, keď sa tak zamýšľame, že ako žiť spokojne, radostne, bez starostí o to, ako obstáť v skúškach, ktoré prídu v tomto roku do môjho života. Niečo už v rámci sobotnej školy sme si objasnili, vysvetlili, ako to je možné. A ja by som vlastne chcela to, čo sme si hovorili aj v sobotnej škole, ešte aj týmto Božím slovom, ktoré mi Pán Boh dal, umocniť. A tak sa zamyslíme teraz nad textom, ktorý je zapísaný v liste apoštola Pavla do Efezu. Čo si potrebujeme uvedomiť, čo je v tomto texte dôležité. Takže Efezanom 6. kapitola 10. až 17. verš. Ak by nám to chcel niekto prečítať. Efezanom 6. kapitola 10. až 17. verš. Tam hneď prvý verš je. Chce nám to niekto prečítať?
Ostatné, moji bratia, moslíte Pánovi a v sile jeho vlády. Oblečte si celú zbraň Božiu, aby ste mohli obstáť proti taktike a úskočnosti diablovej. Lebo nie je nám zápasy s krvou a s telom, ale s knižastrami, mocnosťami, so svetovládcami temnosti tohoto veku, s duchovnými mocami zlosti po nebeských oblastiach. zjavenia i meč ducha, ktorým je slovo Božie.
Ďakujem. Takže to bolo zrejme od profesora Roháčka ten preklad. Apoštol Pavol nám túto Božiu výzbroj pripodobňuje k reálnej zbroji rímskeho vojaka, aby mohol každý vidieť, k zbroji toho vojaka, a on, keďže bol vlastne v tom čase v rímskom zajati, tak ju každý deň mohol vidieť, tú zbroj. Čiže zdanlivo, ako toto bolo taká inšpirácia pre neho. No a my si potrebujeme uvedomiť, že sme v duchovnom boji, že taká fyzická zbroj rímskeho vojaka nám asi by v tom duchovnom boji až tak reálne nepomohla. Ale Pán Boh nám chce dať duchovnú výzbroj, ktorá nás môže ochrániť pred útokmi toho zlého, v podstate Pánom Ježišom už porazeného nepriateľa, ale ten má ešte stále veľkú moc v tomto svete. A len táto výzbroj je silná a účinná. Je tam taká myšlienka, oblečte sa do plnej Božej výzbroje, aby ste mohli obstáť proti úkladom toho zlého. Takže termín plná výzbroj, keby sme si to nalistovali v gréčtine, je to jedno slovo. Panoplia. Takže tá časť oplon alebo opla znamená zbranie a pan znamená všetko. Čiže panoplia znamená všetky zbranie. A potrebujeme si skutočne uvedomiť, že túto panopliu, túto výzbroj si netvoríme sami, ale je to Božia panoplia, Božia ochrana. Pán Boh nám ju chce dať. Toto čítame vlastne aj v druhej liste do Korintu, 10. kapitola, 3. až 5. verš. Ja to tu mám v dvoch prekladoch, aby sme si niečo z toho pripomenuli. Takže má niekto... Takže Maroško, ty máš asi toho profesora Roháčka. Ja tu mám potom ekumenický a nádej pre každého. Takže ak by nám chcel niekto prečítať 2. Korintianom 10. kapitola 3. až 5. verš. Už aký máte preklad? Áno, tak nech sa páči. To je podobné ako ekumenický. Tak je. 2. Korintianom, 10. kapitola, od 3. po 5. verš.
Žijeme síce v tele, ale nebojujeme podľa tela. Zbroje nášho boja nie sú telesné, ale schopné Bohu zboriť hradby, boríme mudrlanstvo. A každú namýšľavosť, čo sa dvíha proti poznaniu Boha, každú myšlienku podrobujeme v poslušnosť Kristovu. Uh-huh. A sme pripravení trestať každú neposlušnosť, len čo vaša poslušnosť bude úplná.
Dobre, ďakujem. Takže v tom ekumenickom je to tak, že veď hoci žijeme v tele, nevedieme boj podľa tela. Zbrane nášho boja nie sú telesné, ale od Boha majú moc zboriť hradby. Nimi rúcame ľudské výmysly a každú pýchu, čo sa dvíha proti poznaniu Boha. Potom 5. verš. A v nádej pre každého... V takom tom parafrázovanom, kde je vlastne ten text aj zároveň výkladom. Čítame. Áno, som iba obyčajný človek, hovorí apoštol Pavol. Svoje boje nevyhrávam vlastnou silou. Mám účinné Božie zbranie, schopné poraziť každého odporcu. Proti ním neobstojí nejaká namyslenosť, ani najprefíkanejšia filozofia, ktorá popiera Božiu pravdu. Každého mysliaceho človeka vedú ku Kristovi, ako ku konečnej odpovedi a zvrchovanej pravde. Takže Pán Boh nám ponúka celú Božiu výzbroj. Je to, ako sme si už aj čítali aj v tej básni, to bolo, že je to prilba spasenia. O tejto budem len tak zatiaľ v krátkosti. Akú úlohu má prilba? Keď sa deti budú učiť bicyklovať, tak verím, že Maroško ako správny otec im dá prilbu, aby keď spadnú, aby si neporanili hlavku. Pretože tam v hlave máme mozog, čo je centrom našej mysle a práve tým rozumom potrebujeme prijať posolstvo pravdy, aby sme dokázali odolať útokom falošných učení a rôznych pokušení. Potom je tam spomenutý pancier spravodlivosti. Akú úlohu mal ten pancier pre bojovníka, ktorý bol v boji? Áno. Áno. Áno, presne. Že ochraňoval tie dôležité orgány, ktoré boli vlastne životne dôležité. Pretože ak by nepriateľ mal možnosť ľahko sa dostať k srdcu, tak bojovník je veľmi rýchlo vyradený z boja. Ale my si musíme uvedomiť, že ten pancier spravodlivosti, ktorý si my máme obliesť, je to spravodlivosť Ježiša Krista, ktorú prijímame vierou. A takýto pancier odráža výpady a bodnutia zlého vtedy, keď spoznávame hriech vo svojom živote, vedome ho odmietame, usilujeme sa viesť život, ktorým oslavujeme Pána Boha. Štít viery. Pred čím chránil vojakov štít? Áno, kopiou meč. Áno, prípadne aj šípy. A štít viery, ktorý nám chce dať Pán Boh, nás má chrániť pred ohnivými šípmi padlých anielov. A čo to môžu byť trebárs tie ohnivé šípy? Sú to naše mnohokrát zdanlivé neúspechy, ktoré nás vedú k zmalomyselneniu, mnohé pokušenia, ktorým potrebujeme odolať. Alebo len taká túžba poznať budúcnosť z mimo biblických zdrojov, čo nás vedie potom aj k rôznym veštcom, tým, čo propagujú okultizmus a podobne. Ale môže to byť aj nezdravá ctižiadostivosť, kedy sme už aj minule spomínali, že v podstate aj také pretekanie, to je vlastne taký šíp zlého. Kto je lepší? Čo sa už u detí, no, ty si sa to tak dobre nenaučil, Janko sa to naučil lepšie, hej, čiže také porovnávanie. Ale ešte naj takým zákernejším šípom nepriateľa je polopravda, ktorá v našom myslení posúva Pána Boha na čestné, druhé, prípadne tretie miesto. Na to si musíme dávať veľký pozor. My sa musíme naozaj naučiť aby sme plne dôverovali Božiemu slovu a boli ochotní v jeho moci robiť to, k čomu nás vedie. V 15. verši tam sme čítali o pripravenosti našich nôh na duchovnú zrážku. My potrebujeme mať obuté nohy, ktoré budú pripravené na ohlasovanie evanjelia pokoja. Zmysel prípravy našich nôh, aby sme dokázali niesť evanjelium pokoja, je v čom? Prečo sa musíme pripraviť? Na akom území sme? Sme na Božom území alebo na území toho zlého stále? Stále sme na území toho zlého. Pretože Eva a Adam mu toto územie prenechali, aby ho spravoval. Aby bol tu na tejto zemi on pánom. A aj tie sandále, ktoré si ten bojovník uväzuje okolo nôh, ako Božia zbraň, nám prinesú pokoj do nášho vnútra len vtedy, keď sme ochotní prenechať napríklad aj svoju nevyriešenú záležitosť Božej spravodlivosti. Dokázať odpustiť tým, ktorí sa voči nám previnili. Ako bolo aj v sobotnej škole spomenuté, že potrebujeme sa naučiť nielen si povedať, tak ja mu to odpúšťam, ale potrebujeme sa naučiť aj ísť za tým človekom, s kým máme nevyriešený spor. A vyjasniť si to, navzájom si odpustiť. Ešte je tu meč ducha a meč je akou zbraňou. Všetky tieto, čo som vymenovala, boli zbraňou, tak bola vlastne obrana proti nepriateľom. Ale meč ducha je v tomto zozname jedinou zbraňou, ktorá je útočná. Áno, hej. Teda áno. Áno, a je to v podstate, ako Ivetka vraví, že je to čo? Áno, náš jazyk, hej. Pretože ak máme použiť meč ducha, tak musíme prosiť o zmocnenie hovoriť Božie slova v správnu chvíľu, ale aj správnym spôsobom. Aby sme naozaj na niekoho Božím slovom neútočili a nesnažili sa dokázať, že za to, že my sme tak uverili, že aj ten dotyčný v tú chvíľu, keď ja mu to hovorím, musí presne to isté urobiť a musí to aj chápať. Pretože väčšinou, ak takto zle by som používala meč ducha, teda ten svoj jazyk, tak ho odradím, ten sa zatvrdí dotyčný a nechce už viacej nič počuť. Ešte som nespomenula jednu dôležitú súčasť Božej výzbroje. A v tom úvodnom verši, v tých úvodných veršoch, čo Pálko prečítal na začiatku z Izajáša, teraz by som si zobrala len verš 5. Izajáš 11. kapitola, verš 5. A to by som chcela prečítať z prekladu katolického. Tam je napísané, pravda bude pásom jeho bedier a vernosť opaskom jeho drieku. Takže bojovník Boží sa má prepásať pravdou. Pravda je základom alebo kľúčom k ostatnej výzbroji. Výraz prepásať si bedrá Izraeliti chápali aj takým spôsobom, že oni, keď mali tie dlhé také tuniky, tak aby mohli bežať, tak si to vykasali, potom si to nejako založili za pás, alebo niekto vravel, že to mali aj popod nohy, tak a potom si to prepásali takým opáskom, takže bolo to aj také komické, že vzadu mu trčala akoby tá tunika popod nohy a prepásané ako taký chvost. A oni to mali tak opásané a tak boli pripravení k práci. k tomu, čo mali vykonať a tak by sa mohli lepšie hýbať. Možno tak bežal otec naproti tomu svojmu marnotratnému synovi, hej? Že vtedy už nedbal na to, čo si o ňom kto pomyslí, ale bežal mu oproti, aby mohol, tak musel sa takto upraviť svoj odev. Ako som vyčítala, rímsky legionár musel mať ale taký masívny kožený pás, ktorý siahal od rebier až po boky. Čiže mal taký akýsi korzet na sebe, aby mal oporu tela pri priamom strete s nepriateľom. No, také niečo majú aj vzpierači, boxery, takže tiež potrebujú mať taký ako korzet. Tak som to aspoň ja pochopila, že to nebol len taký nejaký opasok, na ktorom mu tam ten meč visel, ale že ešte pod tým pancierom mal takéto niečo. Takže keď apoštol Pavol hovorí, stojte teda, bedrá si prepášte pravdou, to znamená, že máme žiť z Božieho slova, ktoré nám dodáva oporu, ktorú nutne potrebujeme. Otázka je, čo je pravda? Alebo aká je lepšia otázka? Kto je pravda? Alebo čo je pravda? Keď som nalistovala vo Wikipedii, tak tam bolo napísané. Pravda je jednou z ústredných tém filozofie, vedy, právnictva aj náboženstva. Filozofi sa snažili pomenovať absolútnu pravdu. Čo je to absolútna pravda? Že je to vlastnosť úplného, vyčerpávajúceho poznania skutočnosti. Je to teda ten aspekt poznatkov, ktorý nemôže byť vyvrátený ani v budúcnosti. Ale aká je skutočnosť? Okrem matematiky, v podstate v ostatných vedách absolútna pravda vlastne sa nevyskytuje. Pretože prehlbovaním poznania veci dochádzajú k tomu, že to, čo kedysi bolo považované za absolútnu pravdu, sa ukázalo byť buď nepravdivé, alebo pravdivé iba v určitom rozpetí podmienok. Tak bol zavedený pojem relatívna pravda, ktorá je charakterizovaná ako vlastnosť neúplných poznatkov o skutočnosti. Preto sa počas vývinu poznania môže meniť, spresňovať a nahrádzať novými poznatkami. Takže z tohto človek moc múdry nie je, tak som si otvorila biblický slovník Adolfa Novotného a ten tam píše, ak máme uspokojivo vystihnúť biblické poňatie pravdy, musíme si uvedomiť, že výrazy a on citoval kraľickú Bibliu, tak ja to aj tak prečítam. Pravý, pravdomluvný, pravosť, ale aj pojmy spravedlnosť, spravedlivý, úprimnosť, stálosť, viernosť, vierny, víra majú rovnaký základ. To je, keďže hebrejčina nepozná samohlásky, tak by sme to napísali pomlčka M, pomlčka N. Čiže len dve písmenka, pomlčka M, pomlčka N. A nám to pripomína slovo, ktoré sme aj dnes už niekoľkokrát vyslovili. Väčšinou na záver modlitby ho vyslovujeme. Amen. Takže a z takéhoto základu potom v Novom zákone, keďže je písaný grécky, tak vychádza aj pojem atleteia a to je tiež rovnaký myšlienkový základ ako v hebrejčine, v starom zákone. Čiže amen znamená poslúchať, byť verný vo význame to, čo je pravdivé, je vlastne to, čo je v súlade s Božím zákonom. A veľmi pekne celé toto je zhrnuté vlastne v zjavení 13. kapitola 14. verš. Toto je 3. kapitola 14. verš. A čo je v tom zjavení, v tom 14. verši, ak som si to dovolil. Je to vlastne posolstvo cirkvi pre nás, Laodicejčanov. Toto hovorí amen, verný a pravdivý svedok, počiatok Božieho stvorenia. Čiže máme to tam trikrát zdôraznené, to isté vlastne. Amen, verný a pravdivý. To je to isté posolstvo. Pán Boh je pravda. A to isté je aj teda v ekumenickom, to isté je aj v nádej pre každého. V ekumenickom čítame. Amen, verný a pravdivý svedok, počiatok Božieho stvorenia. Ešte by sme si mali pripomenúť, že v Biblii sa pojem pravda používa v dvojakom zmysle, morálnom a intelektuálnom. Čiže v zmysle morálnom termín pravda chápeme nielen podľa toho, čo človek hovorí, ale predovšetkým, ako koná, teda či sú činy človeka v súlade s jeho slovami. Termín pravda v zmysle intelektuálnom vnímame ako fakty, ktoré chápeme ako nemenné, teda ide o skutočnú, absolútnu pravdu. Takže teraz by som ďalej chcela trošku rozobrať, kto je predstaviteľom absolútnej pravdy. Ak si otvoríme posolstvo proroka Izajáša v 45. kapitole, tam je trošku taký dlhší text, lebo som si to dala od 18. po 23. Tak ja by som to s dovolením prečítala, lebo tam chcem zvýrazniť niektoré veci, aby sme to nemuseli dvakrát, trikrát. Lebo takto hovorí Hospodin, stvoriteľ nebies, ktorý utvoril zem. Nestvoril ju pustú, ale na bývanie ju utvoril. Čiže už tu nám máme, že hovorí Hospodin. Izajáš 45, od 18. verša až po 23. budem čítať. A potom ďalej hovorí, ja som Hospodin a iného niet. Nehovoril som v skrytosti, v temnom kúte zeme. Nepovedal som Jakobovmu potomstvu, hľadajte ma v pustých zákutiach. A opäť opakuje. Ja som Hospodin, to je už vlastne druhý krát. Hovorím, čo je správne, oznamujem, čo je pravdivé. Zhromaždite sa a príďte, pristúpte spolu, zachránení spomedzi národov. Nechápaví sú tí, čo nosia svoje drevené modly a modlia sa k Bohu z malým B, ktorý nepomôže. 21. verš. Oznámte to, predložte a poraďte sa spolu, kto toto zvestoval od začiatku a oznamoval od dávna. Či nie, ja som Hospodin, tretíkrát. Iného Boha okrem mňa niet. Okrem mňa niet Boha pravého a zachraňujúceho. Obráťte sa ku mne a zachráňte sa všetky končiny zeme, lebo ja som Boh a iného niet. Na seba som prisahal, z mojich úst vyšla spravodlivosť, v katolickom preklade z mojich úst vyšla pravda, slovo, ktoré sa nevráti. Predo mnou sa skloní každé koleno a prisahať bude každý jazyk. Takže som narátala tu na Okrem toho, že Pán Boh sa predstavil, že on hovorí štyrikrát, že ja som Hospodin, teda trikrát ja som Hospodin, štvrtýkrát ja som Boh. Takže to, čo prorok Izajáš zapísal, Pán Boh podložil aj faktami, pretože Hospodin sa tu predstavuje ako stvoriteľ nebies, ktorý utvoril zem, ktorý ju utvoril tak, aby sa v nej dalo žiť. Takže nie je to len také, že Pán Boh sa tu na nejakým spôsobom chce dostať do nášho povedomia, aby sme si uvedomili, kto je, ale ako sme aj v sobotnej škole hovorili, že on nám dáva aj to chcenie, činenie, všetko, všetko k životu. Sme spomínali v sobotnej škole aj knihu Deuteronomium. A Mojžiš na záver svojej životnej púte, keď bol počas 40 rokov svojho života v úzkom kontakte, by sme povedali osobnom kontakte s Pánom Bohom, na Boží pokyn napísal pieseň. A táto pieseň je v 32. kapitole, celkové má 43 veršov, popisuje v nej Mojžiš celé dejiny Izraela, pripomína národu, v čom zlyhali a vyzýva ich, aby tieto chyby v ďalších generáciách už neopakovali. Predovšetkým však ponúka nádej, ktorá spočíva v neochvejnej dôvere v Hospodina, ktorý je verný, a to verný, to je vlastne to pravdivý, pravda, synonymum, bez neprávosti, spravodlivý, priamy. No a keď si prečítame odtiaľ prvé 4 verše, Deuteronomium, 32. kapitola, 1. až 4. verš. Začína to krásne. Takže chce nám to niekto prečítať, tie prvé 4 verše. Deuteronomium, 30. kapitola, 1. až 4. verš. Prvý až štvrtý verš. Neviem, Olinka, máš? Tak môžeš.
Nebesá, naslúchajte, ja prehovorím. Zem, počúvaj slova mojich úst. Nech sprchne ako dáš svoje naučenie, nech moja reč padá ako rosa, ako tichý dáš na zelen, ako lejaký na paži. Lebo ja hlásam menom Hospodinovom, vzdaj si čest nášmu Bohu. On skalou dokonale vydielo jeho, lebo všetky jeho cesty sú správne. Je Bohom verným a nie vierolomným, on spravodlivý a prírodný.
Áno, ďakujem. Takže v tom závere ten štvrtý verš je, že on je skala, jeho dielo je dokonalé, všetky jeho cesty sú správne, Boh je verný, ako sme si povedali, synonymum slova pravda, bez neprávosti, spravodlivý a priamy. Veľmi podobne hovorí aj prorok Jeremiáš v 10. kapitola 10. verš, ktorý vyzdvihuje, že základným atribútom živého Boha je skutočnosť, že Hospodin je Boh pravdy. On je živý Boh a večný kráľ. A chcela by som sa ešte vrátiť k tomu úplne úvodnému textu u Izajáša 11. kapitola 1. až 5. verš. O koho tam vlastne v tomto texte ide, keď čítame tento text? Z Izajovho pňa vzíde ratolesť a z jeho koreňov vyrastie výhonok. Spočinie na ňom duch Hospodina, duch múdrosti a rozumu, duch rady a sily, duch poznania a Hospodinovej bázne. V bázni pred Hospodinom bude mať záľubu, nebude súdiť podľa vonkajšieho zdania, ani nebude rozhodovať podľa toho, čo predtým počul, ale spravodlivo bude súdiť slabých a nestranne rozhodovať o ponížených v krajine. Palicou svojich úst bude byť násilníkov, dychom svojich pier usmrtí bezbožníka. 5. verš. Spravodlivosť bude opaskom na jeho bedrách a vernosť bude remeňom na jeho drieku. A v tom katolíckom preklade, ako som už spomenula, pravda bude pásom jeho bedier a vernosť opaskom jeho drieku. Takže na koho sa vzťahuje toto proroctvo? Aspoň orientačne. Kto bol Izaj? Vieme, že si môžeme v Biblii nájsť, že Izaj bol synom Obeda, teda vnukom Boáza, ktorého mu porodila Rút Moábska, a otcom kráľa Dávida. Čiže Izaj bol vlastne otcom kráľa Dávida. A Dávid bol najmladším synom, mal ešte ďalších, koľko, 11 bratov, alebo 10. A pochádzali, to je dosť dôležité, z pokolenia Judovho. Ako mladý bol pastierom, hral na harfe, spieval, neskôr skladal žalmy. Za kráľa Izraela Dávida pomazal prorok Samuel, to ešte v čase, keď kráľoval prvý kráľ Izraela Saul. Vďaka osobnej statočnosti a vojenským schopnostiam si Izraeliti pod vedením Dávida, ktorý bol ale pod Božím vedením, systematicky a rozhodne podmanili okolitých nepriateľov. Boli to Filištíny, Kanánci, Moábci, Amonci, Aramejci, Amalekovci, Edomci. Koľko ich tam je? 7. Takže veľmi bol úspešný ako vojenský stratég. A tak sa vlastne Dávid stal zakladateľom izraelskej, môžeme nazvať, veľríše. Vieme, že Dávid aj zlyhal, ale napriek týmto zlyhaniam sa stal predobrazom mesiášského kráľa. Teda tá zasľúbená ratolesť, ten výhonok, nemal byť len nejaký ľudský Dávidov syn, ktorý sa narodil len preto, aby rod nevymrel. Ale mal to byť mesiáš, mal to byť Pán Ježiš Kristus, Emanuel, Boh s nami. Prečo sa tak stalo? Pretože Hospodin je verný, svoje zasľúbenia plní aj splní. Svoje slovo neberie späť, jeho vernosť sa presadí, obstojí. Mohli by sme povedať, že on je cesta a pravda a život. Toto je taký známy verš z textu apoštola Jána, z jeho evanjelia. Celkové, ak by sme si prečítali evanjelium apoštola Jána, tak 20 krát Ján používa výraz pravda vo vzťahu k Pánu Ježišovi. A už hneď prvá kapitola, tam je taký zvláštny text, to by sme asi aj vedeli citovať, od 1. po 4. verš. Na počiatku bolo slovo, to slovo bolo u Boha a to slovo bolo Boh. Ono bolo na počiatku u Boha, ním vzniklo všetko a bez neho nevzniklo nič z toho, čo jestvuje. V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. A potom prejdem na 14. verš. V tejto prvej kapitole. To slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami a my sme videli jeho slávu, slávu, akú má od Otca jednorodený Syn, plný milosti a pravdy. A 17. verš. Zákon bol totiž daný skrze Mojžiša, no milosť a pravda prišli skrze Ježiša. Ježiš prišiel vydať svedectvo o pravde, a to nie len slovami, ale celou svojou bytosťou, ktorá všetkým ďalším generáciám ľudí poukazovala na Boha Otca. S touto vtelenou pravdou sa mali možnosť stretnúť farizei, zákonníci. Ako sa k tomu postavili? Nepoznali ho, neprijali ho, snažili sa o to, aby zomrel čo najskôr. Ale Ježiš vo svojej veľkej láske urobil všetko preto, aby aspoň niektorí nakoniec pochopili. A vieme, že s touto vtelenou pravdou sa stretáva aj Pilát. A položil otázku, takú skôr rečnícku v tom rozhovore. Čo je pravda? Ale on vlastne, Pilát, ani na túto otázku nečakal od Ježiša odpoveď, pretože vlastne Ježiša nepoznal. Ešte vieme, že Pilátova žena poslala svojmu manželovi odkaz: nemaj nič s tým spravodlivým, mnoho som dnes vo sne pre neho vytrpela. Ale ani z ďalšieho Pilátovho života sa nepotvrdilo, že by Pilát sa nad tým zamyslel, s kým vlastne mal dočinenia. A vlastne podľa historických údajov spáchal nakoniec samovraždu, lebo ako si psychicky už nevedel celú situáciu uniesť. Neviem z akého dôvodu, ale zdá sa, že sa nezamýšľal nad tým, s kým sa stretol v tej súdnej sieni. Koho, aj keď povedal, že ja na ňom žiadnu vinu nenachádzam, chcel ho oslobodiť a umyl si ruky, ale zrejme ho neprijal do svojho života ako osobného spasiteľa a vykupiteľa. Ako my v súčasnosti vlastne môžeme byť konfrontovaní s pravdou? My vieme, že pravdu nemôžeme vlastniť, ale môžeme ju poznávať. A to, čo z Božieho slova pod vplyvom Ducha Svätého pochopíme, je veľmi dôležité, aby sme podľa toho začali aj žiť. Pán Boh nám ukáže niečo, ak ja to príjmem, Pán Boh ma trošku posunie ďalej, krôčik po krôčiku. A je pre nás mementom, že pravda s veľkým P aj pravda s malým P tvoria jeden celok. Ja by som ešte chcela vyťahnuť niečo takéhoto. Neviem, či vám toto niečo hovorí. Takéto. Je to aj v súvislosti s... Ja vám to pošlem aj samozrejme, to môžete potom popozerať. V súvislosti s prezidentskými voľbami v Českej republike. Prebiehajú práve tento víkend, čiže včera a dneska prebiehajú. Takže je to dosť aktuálne. A toto je štandarda prezidenta. Toto je obrázok, ktorý bol ešte v rokoch 1960 a 1990. Ono predtým, no len som to Pálkovi neposlala, takže mi to nemohol vytlačiť, bol ešte trošku iný znak od roku 1939 do roku 1920 od marca do roku 1939 mali tiež takto podobne a tam je, už nezáleží na tom, ako tá štandarda vyzerala, vždy tam bol nejaký lev, nejaké zvieratá, ale ten nápis je najdôležitejší. Tam je nápis, neviem, či si niekto spomenie, lebo my sme aj za socializmu vlastne ten nápis mali, možno aj niekde v škole to bolo vyvesené, ale čo tam je napísané? Dve slova sú tam napísané. Áno, pravda víťazí. Áno. Takže pravda víťazí. Toto je hlboké posolstvo. A pochopil ho vlastne prvý český prezident Tomáš Garrigue Masaryk. A on, keď sa stal ako prezidentom v roku 1919 asi a potom 20, tak on vlastne v tom roku 1920, keď sa rozhodovala, aká bude štandarda, chcel, aby tam tieto dve slova boli napísané. Pravda víťazí. Takže Česi a vlastne aj my Slováci s týmito dvoma slovami sme konfrontovaní už viac ako 100 rokov svojím spôsobom. Samozrejme, že by sme mohli povedať, či to bolo celú históriu, tak musím pravdivo povedať, že 6 rokov od roku 1939 do roku 1945 počas tzv. Protektorátu Čechia Morava tento nápis na štandarde nebol. Vtedy bol prezidentom Emil Hácha a zrejme tam boli iné vplyvy, že jednoducho ho odtiaľ museli dať preč. Ale to bolo len tých 6 rokov. Ale odvtedy aj počas socializmu to tam stále bolo. Čiže tento obrázok, toto sme mohli od roku 1960 do roku 1990. No ja keď som sa narodila 1955, tak vlastne celý môj život som sa na toto mohla pozerať, hej? A my potom aj počas Nežnej revolúcie si možno pamätáme, že Václav Havel tam vo svojom prvom prejave hovoril, že pravda a láska víťazí. On to tak zdôrazňoval. No a mám tu aj, že po latinsky je to veritas vincit, lebo asi dva roky nedali tam pravda víťazí, ale keď boli Slováci, Česi, dva štáty, tak aby nebola že dvojjazyčnosť a podobne, tak dali to tam po latinsky, že veritas vincit. Takže dva roky to bolo v latinčine, ale bol tam ten názov. A odkiaľ to vlastne vzýšlo? Myslím, že pôvodcom môžeme jasne povedať, že bol majster Jan Hus a jeho odkaz, ktorý chcem na záver prečítať. Hledej pravdu, slyš pravdu, uč se pravde, miluj pravdu, mluv pravdu, drž se pravdy, bráň pravdu až do smrti, pretože pravda te oslobodí od hříchu, od ďábla i od smrti. Najmilejší, žijte podľa poznané pravdy, ktorá víťazí nad vším a mocná je až na vieky. Čiže tieto slova sú zaznamenané z dopisu, ktorý napísal majster Jan Hus v roku 1413 a potvrdili ešte aj v roku 1415, kedy už bol v Kostnici vo väzení, a napísal vedeniu Pražskej univerzity odkaz. Stújte v poznané pravde, s veľkým P, ktorá víťazí nade vším a sílu má až na vieky. Takže nech je táto hlboká myšlienka povzbudením aj pre nás, ako Božích nasledovníkov, aby sme pravdu hlásali s láskou a aby sme aj túžili mať a uvedomovali si, že potrebujeme skutočne celú Božiu výzbroj, aby sme obstáli proti tomu zákernému nepriateľovi, ktorý je ale porazený a vieme to veľmi dobre. Takže nech nám to zostane, že skutočne pravda víťazí. A nielen víťazí, ale aj zvíťazí. Ja by som povedala, že už zvíťazila. Že už to môžeme aj v tom minulom čase povedať. Takže nech nás toto sprevádza a nech nám to vedením aj v tých ďalších dňoch nášho života. Amen.